When I was 12 years old, my
father... Sadihang 12 anos pa ko, nagidala ko sa akong papa o pagpangayam dito sa kapukiran. Ning matami o alas 3 sa kadlaon, misakay sa among kabayo o mipaingon sa lasangon nga bukid sa tumang kangit-ngit. Bisan kung ganahan kaya ko pangayaw ban sa akong papa, niya nahigayon na mipati ko gamayang kahadlok. Wala pagyod ko sukad maanin eh. Niining kabukiran sa una o wala nagyod ko ilain pang makita. Ang bugtong butang ako makita, mao ang gamayang flashlight nga gidala sa akong papa samtang midanag kini o gamay nga mga paint sa mga pine tree sa unahan namo. Unsa ka kung madakinas o mahulog ang kabayo? Makakita ka kini kung naasa kini padulong. Apan kining hanuhan na mihupay na ako, nahibalo ko nga si Papa na sayod siya sa padulong kung musunod ko niya, okay ra ang tanan. O okay ra yun ang tanan, sa katapusan misidlak na ang adlaw o doon na minindot kayong adlaw nga nagkauban. Sa dayon na mong pagpauli, gitudlo sa kong Papa ang usa ka talagsaon, bakiliron nga kinatasang bahin sa bukid nga milabaw sa tanan. Kana ang Windy Ridge, mingon siya, diha ang nindot nga pangayaman. Diha dayon nasayod ko nga ganahan kong mubalik og mutungas sa Windy Ridge o sa kadlaw. Sa mga katuigan nga misunod, nakadungog ko permis sa kong Papa nga maghisgot pa sa Windy Ridge. Apan wala gyud may makabalik hangtod nga usa ka adlaw 20 ka tuig gumaniana gitawagan ako akong papa og mingon adto ta sa Windy. Sa makausa misakay na usab kami sa among kabayo og misugod pagtunga sa kiliran sa bukid. Usa na ko karon ka eksperyensyado nga rider nga nagidadog sobra na sa 30 apan na surprise ko nga bati sa samang kadlok nga akong gibati isip 12 anyos nga bata. Apan ang akong papa na hibalo sa dalan og misunod ko niya. Sa katapusan, may abot ragyon mi sa tumoy sa Windy ang talanaon makapahinam. O ang nindot nga pagbati nako, mao nga gusto kong mubalik. Dili alang nako ninigayon na panalang sa akong asawa o mga anak. Ganahan ko nga masinati nila kung noon siya akong nasinati. Sulod sa katuigan, daghan ko og oportunidad nga madala ang akong mga anak nga lalaki o guban pang mga batanong lalaki nga to sa tumoy sa kabukiran, sama sa pagdala sa akong papa na ako. Kining mga kasinatian na kapaaghat na ako nga mamalandong, kung unsay buti ipasabot sa mangulo o unsay ipasabot sa musunod. Si His, kung pangutanon ko kamo, kinsa man ang labing batugang leader nga natao sukad nun sa may inyo isulti? Ang tubag siyempre, mao nga si Jesucristo. Nagpakita siya og hingpit nga ehemplo sa tanang mahunahunaan nga kinaiya sa pagpangulo. Apan unsa ka kung mangutana ko ninyo, kinsa man ang labing bantugang sumusunod nga natao sukad? Dili ba ang tubag mao man si Jesucristo gihapon? Siya ang labing bantugan nga leader tungod kay siya ang labing bantugan nga sumusunod. Iyang gisunod ang iyang amahan sa hingpit kapagi sa tanang butang. Ang kalibutan nagtudlo nga ang mga leader kinahanglan gayud nga banggiitan. Ang Ginoo nagtudlo nga kinahanglan gayud nga sila malumo. Ang kalibutan ng mga leader makabaton o gahom og impluwensya pinagi sa ilang talento, kahanas o katigayunan. Ang Kristohanong mga leader makabaton o gahom og impluwensya gawas lamang sa pagdani, sa pagkamaynatuson, sa kalumo o kagagop o sa tiunay nga paghigugma. Sa mata sa Dios, ang labing bantugang mga leader kadunay nga mao ang labing bantugang mga sumusunod. Tuguti ko nga mo pakigbahin og duha ka kasinatian gikan sa baguhay lang nako nga interaksyon uban sa batanong lalaki sa simbahan nga nakatudlo nako bayan sa pagpangulo o pagsunod. Baguhay lang ako asawag ako mitambong og sacrament meeting layo sa among kagalingong ward. Sa wala pa magsugod ang meeting, o sa kabatanong lalaking, miduol na ko og mihangyo. Kung makatabang ba ko og pagpaambit sa sacrament, mingon ko, malipayan ko mubuhat ni Ana. Bilingkod ko kauban sa laing mga dikon og nangutana sa usa nga naglingkod tupad na ko. Unsa ba nang ako assignment? Giingnan ko niya nga magsugod ko og pagpaambit diha sa luyo nga bahin sa chapel sa tunga-tunga na dapit o nga siya naa sa laing kilid sa samang dapit og dungan mi nga magpadulong nga to sa atubangan. Mingon ko, dugay na kung wala makabuhat ni ini. Itubag siya, okay ra na. Okay ra lagi ka. May bati usab ko ni Ana sa dihang nagsugod ko. Sa wala madugay ang kinabataang dikon sa quorum nga pipila pa lang kasimana nga naordinahan mihatag upag igpulong sa sacrament meeting. Human sa meeting, ang ubang mga dikon midool niya aron sultihan siya kung unsa sila ka mapasigarbuhon sa ilang isigkasakop sa quorum. tang nakigistorya kon nila ni anak adlaw akong nahibaluan nga matag semana ang mga sakop sa tanang kurum sa aron nagpristo ni anang award mo bisita sa ubang matanong lalaki ug modapit nila nga mahimong kabahin sa ilang kurum. Kining mga batanong lalaki bantugang mga leader tanan ug klaro nga duna sila talagsaong suporta gikan sa mga naghupot sa Melchizedek priesthood, mga ginikanan ug uban pang nagtudlo nila sa ilang mga katungdanan. Ang nagpakabanha nga mga hamtong sama niini nakakita sa mga batanong lalaki dili lamang kun sa sila karon apan kun unsa sila sa umaabot. Kung makigsulti sila ngadto o bahin sa mga batanong lalaki dili sila magtanaw sa kaugalingon nila mga kahuyang. Hinoon ilang gihatagan o gibugaton ang mahinungdanong mga kinaiya sa pagpangulo nga ilang gipakita. Mga batanong lalaki, ingon niini ang pagtanaw sa Ginoo kaninyo, dapiton ko kamong tanaw ninyo ang inyong kaugalingon na ining paagiya. Doon ay mga panahon sa inyong kinabuhi nga tawagon mo nga mangulo. Sa ubang higayon, gilauman nga kamumusunod. Apa na akong mensahe kaninyo karon maong habisan unsa pa ang inyong kuling. Kanunay kamong kausa ka leader o kanunay kamong kausa ka sumusunod. Ang pagpanghulo o sa kapagpahayag sa pagkadisipulo, kini ang pagtabang sa uban nga buduol kang ngadto kang Kristo nga mao ang buhaton sa tinuod nga mga disipulo. Kon maninguha mo nga mahimong sumusunod ni Kristo, nan makatabang mo sa uban nga musunod kaniya og mahimo mo usa ka leader. Ang inyong abilidad nga mangulo wala magagikan sa pagkamahigalaon nga taong mga kahanas nga mudasig o gani sa talintong mamulong sa publiko, nagagikan kini sa inyong pasalig nga musunod ni Hesukristo. Gikan kini sa inyong tinguha nga mahimong sama sa mga pulong ni Abraham usa ka labaw nga sumusunod sa pagkamatarong. Kon inyo kanang mabuhat, bisan kon dili inyo kini mahingpit apan naningkamot mo, nan kamo usa ka leader. Sa laing higayon dito ko sa New Zealand, nagbisita sa panimalay sa usa ka single mother nga dunay tulo ka teenager nga mga anak. Ang kinamagulang anak nga lalaki 18 anyos ug nagkadawat sa Melchizedek priesthood sa miagi lang nga Domingo. Nangutana ko kung iya na bang nagamit kini nga priesthood. Mingon siya, dili ko sigurado kung sa buti pasabot niya na. Giing nanako siya nga karon do na siya otoridad nga muhatag og panalangin sa priesthood sa paghupay o sa pag-ayo. Mitanaw ko sa iyang inahan nga walay kauban nga naghupot og Melchizedek priesthood sulod sa daghang katuigan. Siguro nindot, mingon ko, kung hatagan nimo og panalangin ang imong mama. Mitubag siya, dili ko kay balo ko nun saon. Gipasabot na ko ngayang mapatong ngayang magkamot niya sa ulo sa iyang mama. Musulti siya ang pagalan. Musulti nga naghatag siya og panalangin kaniya pinagay sa autoridad sa Melchizedek priesthood. Mamulong bisan unsa nga ibutang sa espiritu sa iyang hunahuna og kasing-kasing umutapos sa pangalan ni Hesukristo. Pagkasunod adlaw nakadawat ko og email gikan niya, basahon na ko ang bahin ini. Karong gabi gipanalangin na nako ang akong mama. Gibatin gayon ako ang tumang kahadlok o dili ang ngayon, mao nga padayon kong nag-ampo aron masiguro nga naanak ko ang espiritu. Kaya di ko makahatag og panalangin kung wala kini. Sa akong pagsugod, hingpit na kong nakalimtan ang akong kaugalingon o akong mga kahuyang. Ako wala magdahom sa ilabihang espiritual o emosyonal nga gahom nga ako nabati. Humani ana ang diwa sa gugma grabing milukop nako nga dili nako mapugnan ang akong emosyon. Mao nga gigakos nako ang akong mama og mihila ko nga sama sa usa ka bata bisan karon samtang nagsulat ko niini. Akong gibati ang espiritu sa ilabihan nga dili nagyud ko ganahang makasala pa pag-usab. Ganahan ko niini nga ebanghelyo. Dili ba makapadasig nga makita kung saon sa paagi nga ang ordinaryo nga batanong lalaki makatuman og mahinungdanong butang pinaagi sa priesthood nga pagserbisyo bisan kon mibati siyang dili angayan. Bago lang nakong nahibaluan nga kinibagong elder na kadawat og mission call ug musulod sa missionary training center sa sunod bulan, mituo ko nga siya mangulo og daghang kalag nga to ni Kristo tungod kay nakakaton siya unsan sa pagsunod ni Kristo. Diya siya ang priesthood nga pagserbisyo. Nagsugod siya ang kaugalingong panimalay. Diya nang iyang ehemplo, doon ay talagsog influensya sa iyang 14 anyos nga igsoon lalaki. Mga kaigsoonan na akaamgo man kita niini o wala, ang mga tao nagtanaw nato, mga sakop sa pamilya, mga higala, bisan mga estranghero. Isip mga naghupot sa Kristo, dili igo nga muduo lang kita kang Kristo. Ang atong katungdanan karon mao ang magdapit sa tanan sa pagduol nga to kang Kristo. Dili lang kita matagbaw nga makadawat og espiritual nga mga panalangin alang sa atong kaugalingon. Kinahanglan gayud nga mangulo kita sa mga tao nga atong higugma ngadto na ang samang panalangin. Og isip mga disipulo ni Hesukristo, kinahanglan gyud nato higugmaon ang tanan. Ang mando sa manluluwas nga to kang Pedro mao usab ang mando nga rinato. ug sa mahibalik na ikaw kanako, liguna ang imong mga igsuon. Dunay mga higayon nga ang dalan sa unahan daw ngit-ngit, apan padayon sa pagsunod sa manuluwas na hibalo siya sa dalan, gani siya mao ang dalan. Kung mas matinguhaon kamo modol kang Kristo, mas dako ang inyong tinguha nga motabang sa uban nga makasinati sa unsay inyong nasinati. Laing pulong alang nini nga pagbati mao ang gugmang putli. Diin ang amahan mitugyan diha sa tanan kinsa tinuod nga mga sumusunod sa iyang anak si Hesus Kristo. Dayon, inyong mahibaluan nga sa mismong buhat sa pagsunod kang Kristo, mangulo sab kamo sa uban ngadto kaniya. Kaysa mga pulong ni Presidente Thomas S. Monson, sa atong pagsunod ni anang tao gikan sa Galilea bisan si Ginoong Hesukristo, ang atong personal nga impluwensya mabati gyud bisan hain man kita bisan unsa pa ang atong mga katungdanan. Musaksi ko nga kini ang tinuod nga simbahan ni Kristo. Gipanguluhan kita og usa ka propeta sa Dios si Presidente Monson, usa ka bantugan nga leader nga usa-usab ka tinuod nga sumusunod sa manluluwas sa pangalan ni Hesukristo. Amen.